svima. Još jedan dan, lijepi dan, sunčan dan, ali tako, kako kaže inače prorok, lijepo izvana, neka bude lijepo iznutra, ali tako. Se pomolimo na početku, ako bi se brat Ivica zahvalio i pomolio Bogu za službu, može?
Ajde, Gospodine, hvala ti za današnji dan, ponovo se sastajemo na ovom mjestu, da tebi možemo dati slavu, Gospodine. Ti si dio Američance, uvijek nas obraduješ, razveseliš sa tako velikim, velikim stvarima, Gospodine, da možemo uživati u tvojoj prisutnosti, da te možemo veličati, Gospodine. Hvala ti, Bože. Hvala ti za brata i poruku koju si dao nam za ovaj dan, Gospodine.
Amen.
Hvala ti, Bože. O, Gospodine, neka uši naše budu otvorene za slušanje i da možemo u srce to primiti, Gospodine, ono što primimo, da možemo predati i dati, Gospodine. O, zbog ovog kratkoće ovog vremena, Gospodine, o, zato nas nauči dane brojati, Gospodine, da ništa od ovoga ne propustimo, Gospodine, nego da to predamo, Gospodine. O, hvala ti, Gospodine, jer znamo da možemo daleko više od ovoga šak, što je sad još primiti i primiti, Gospodine, što čujemo, Gospodine, tvoja riječ i obećanja su daleko više od onoga što mi možemo misliti i moliti, da već toliko još toga primiti. Hvala ti, Gospodine, jer to je tvoje djelo, ti se proslavi. Hvala ti. I molite, Gospodine, da bratu daš snažan glas, Gospodine, da se taj glas daleko čuje, Gospodine. Da te uši, Gospodine, koje su spremne da slušaju, da čuju to, Gospodine. O, Gospodine, da to mogu primiti, Gospodine, da ti mogu predati to, Gospodine. Sve one ruke koje su ispružene, da to prime, Gospodine. Prime, Gospodine. Hvala ti, Bože. U ime Isusa Krista, Gospoda. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
možemo uzeti Bibliju, otvoriti Ivanovo evanđelje, 20. poglavlje. Znači, evanđelje po Ivanu, 20. poglavlje. Možemo krenuti od 19. stiha do 22. Znači, evanđelje po Ivanu 20:19. Uvečer tog istog dana, prvoga u tjednu, kada su ondje gdje su se učenici okupili zbog straha od Židova, bila zatvorena vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im, mir vama. I rekavši to, pokaza im svoje ruke i svoj bok. Učenici se obradovaše vidjevši Gospodina, Isus im ponovno reče, mir vama, kao što je mene poslao moj otac, tako i ja šaljem vas. Izrekavši to, dahne u njih i reče im, primite Duha Svetoga. Ako smo čitali Bibliju, ne znam, ako niste naišli u poduci do sada, ali puno kršćana ima pitanje o tome jesu li učenici primili Duha Svetog u tom trenutku ili su ga primili na pedesetnici. Znači, to je vrlo interesantna tema i svakako je prigodna tema s obzirom na nedavna krštenja, a tako krštenje Duhom Svetim, nešto što slijedi nakon krštenja u vodi. I danas bi pristupili toj temi iz jednog sasvim drugog kuta. Možda da otvorimo postanak drugo poglavlje. Od 4. do 7. stiha. Drugo poglavlje postanka, 4. stih. To su izvješća o nebesima i zemlji kada su stvarana u dan kad je Gospodin Bog načinio zemlju i nebesa i svaku poljsku biljku prije nego li bijaše na zemlji i svaku poljsku travu prije nego li je izrasla, jer Gospodin Bog nije učinio da na zemlju pada kiša, a ne bijaše ni čovjeka da zemlju obrađuje. Ono što je zanimljivo da je čovjek već stvoren, ali tako bio u postanku 1.26.27. Ovdje je bio tekst koji kaže da čovjek nije bio u takvom obliku da je mogao obrađivati zemlju i onda kaže dalje Biblija, no sa zemlje se dizala para i natapala svu površinu zemlje i oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahne mu u nosnice dah života i postade čovjek živa duša. Da se pomolimo, dragi Gospode, dolazimo ovdje u potrebi za tobom, svjesni Gospode da smo nedostatni, da uopće govorimo o tvojoj riječi, Gospode, i nedostatni je da je čujemo. Ne možemo je razumjeti, Gospode, ako ti ne dođeš sa svojim svetim duhom i otkriješ nam, Gospode. Ja i ne mogu reći ako ti ne dođeš i ne nadahneš, Gospode, da kažem. I Gospode, to je ono što želimo i zašto imamo obećanje. Tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupe tvoje ime, da si ti među njima i vjerujemo da si među nama, Gospode, u obliku svog svetog duha, da nam otvoriš riječ, da bi mogli ispravno reći i čuti i prihvatiti, Gospode, u svojim srcima. Molimo te za to tvoje sveto Isusovo ime. Amen.
Amen.
Znači, ovdje nalazimo u postanku tekst gdje Bog dahnuo čovjeka. U Ivanu smo ponovno čitali tekst gdje je Isus, odnosno Bog, dahnuo čovjeka. I postoji neka veza između ta dva teksta. I za početak bih počeo pričati, napravio bih jedan uvod. Neke stvari koje ću reći ćete sigurno znati i čuti, ali neke stvari, ako niste zapazili u poruci, na jednom mjestu u poruci da Branham to govori, vjerojatno onda ne znate to. Inače, moje dugogodišnje pitanje je bilo što znači postati živa duša i kako je Adam postao živa duša i taj termin živa duša, šta to zaista znači. I na koji način je se to desilo u postanku, na koji način se to desilo kasnije kroz Bibliju i na koji način mi postanemo živa duša. I tema današnje propovjedi je postati živa duša. I ako krenemo od početka, napravit ću uvod. I s obzirom da uvijek imamo, evo, hvala Bogu, i nove ljude koji su među nama, nadam se da vama starim neće smetati ako malo se ponovimo. I neke stvari koje ste sigurno čuli i znate da čujemo ponovo. Inače, zanimljiv je taj princip sa ponovnim slušanjem Božje riječi. Božja riječ je uvijek ista i ono što je Isus pričao u Bibliji većinom su bile iste stvari. Pričao je o kraljevstvu nebeskom iznova i iznova, tako, samo je koristio druge primjere. I mi pričamo o nekim stvarima iznova i iznova, koristimo druge primjere, pristupamo na drugi način, iz drugog puta, uzimamo drugačije tekstove iz Biblije, ali ono uvijek na što se vraćamo je na naše obećanje o vječnom životu. I jedan dio toga možda je već poznato, ali nam ne bi trebalo dosaditi da to slušamo. Ne znam, kad gledamo nogometnu utakmicu, to je ja koristim primjer, ko gleda i koga zanima nogomet, više manje svaka utakmica je ista, jel tako, gol ili s lijeve ili s desne strane ubacivanje, kombinacije su iste, jel tako, nema nešto posebno novo, ali cijela utakmica, čovjek uživa u njoj, iako je se više manje radi o poznatim stvarima, poznatim potezima, jel tako, lopta će završiti u mrežu, bilo s lijeve ili desne ili sredine, jel tako, a čovjek uživa i gleda i nešto u toj utakmici svaki put nađe, onaj ko se hrani utakmicama, jel tako, isto tako. Ne znam, za ručak smo jeli svaki puno puta gulaš, ali kad smo gladni, opet bi ga pojeli. Tako da, možda neke stvari koje sad čujemo ste već čuli, ali ako je prošlo 7 dana od prošle službe, možda je čovjek malo gladnio i možda mu sad paše da to ponovo čuje. Evo, jedan tekst koji sam pročitao, ne znam, prije jedno možda mjesec dana, a zanimljiv je za uvod da krenem s time, kaže prorok ovako, kaže, i sve što postoji na zemlji danas u smislu duhovnih stvari, kaže, kao što je duh Božji i duh đavolji, i svi kultovi i sve što imamo danas u svijetu počeli su u postanku. Znači, ako želimo vidjeti kako je čovjek primio duha svetog prvi put, moramo to naći u postanku. Ako postoji krštenje duhom svetim na kraju Biblije, u zadnjim vremenima postojalo je u postanku. Način na koji je Bog to načinio za prvog čovjeka, napravit će za svakog čovjeka, ako će prvi čovjek i svaki drugi poslije njega naprave istu stvar. Kaže, sve je počelo u postanku, kaže, i duh Božji je počeo u postanku, ili da kažemo, duh sveti je počeo u postanku, ili krštenje duhom svetim je počelo u postanku. Kaže, postanak znači početak. I sve te stvari, samo pod drugim imenom i u drugom obliku, ali isti duh koji je počeo u postanku čini to. Znači, u postanku, to što tražimo na kraju vremena, naći ćemo možda pod nekim drugim imenom. I onda prvo koristi puno primjera, znači imamo Babilon na početku, jel tako? Imamo Babilon na kraju, veliku bludnicu na kraju. Kako se tamo desilo udaljavanje od Boga, desit će se na kraju. Imamo preljub na početku, imamo duhovni preljub na kraju. Imamo golotinju na početku, imamo golotinju na kraju. I sve što nalazimo u našem vremenu naćemo na postanku ako nam Bog da da to vidimo, ili još jednostavnije ako uzmemo prorokovu poruku kojom je Bog dao da to vidi na početku. I ako krenemo od početka, jedan kratki uvod kako su stvari išle, prije nego što je bilo ičega, bio je Bog. Otako. Znači, nije bilo ni vremena, bila je vječnost, nije bilo ni materije, nije bilo ni prostora, ni zraka, ni molekule, ni atoma, bio je Bog. I evo da krenemo odatle. Kaže prorok ovako, prvo stvorenje bio je sam Bog. A onda je iz Boga došao logos, odnosno riječ, tako logos je grška riječ za riječ, koji je sin Boži. Zatim iz logosa koji je bio riječ, i onda prorok citira Ivana 1.1, u početku bijaše riječ, i riječ bijaše s Bogom, i riječ bijaše Bog. I riječ je postao tijelom i nastanila se među nama. Kaže, zatim iz logosa koji je bio riječ, iz logosa je izašao čovjek. Znači imamo Boga koji je bio prije bilo čega, koji je iz tog neizraženog oblika prešao u izraženi oblik, prešao u oblik riječi, iz te riječi je izašao čovjek. Znači Adam kojeg čitamo u postanku 1, 26, 27, izašao iz logosa, iz riječi. Kaže prorok da je riječ misao izražena. Znači, prije nego što postoji riječ, mora postojati misao. Tako, prije nego što je Bog postao riječ, bio je u obliku misli. Tako, neizraženom obliku. I ono što je zanimljivo, kad misao postane riječ, prestane biti misao, ali sve ono što je bilo misao, sad je sadržano u riječi. Tako, ako ja zamislim neku riječ, ne znam, papir, i izgovorim to, ono što sam zamislio je sad u obliku riječi i prestala je biti misao, ali ta misao je sadržana u ovom sljedećem obliku izgovorene riječi. Tako je Bog postao logos. A onda iz logosa izašao čovjek, kad je Bog rekao načinimo čovjeka na svoju sliku. Kaže ovako, postanku 1.26, i reče Bog načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospoda ribama morskim, pticama nebeskim, stoci svoje zemlji, svim gnizavcima što puzaju po zemlji. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori. Ovdje što vidimo da je čovjek načinjen na sliku Božju. Ako primijetimo ono što smo čitali malo prije, kad je oblikovan od praha zemaljskog, nije rečeno da je načinjen na sliku Božju. Znači, Biblija je jako precizna knjiga i kad nešto kaže ili ne kaže, to je bitno. Kad je reklo, kad Biblija kaže da je Adam, ali tako, sin Božji, to nešto znači. Ili kad Biblija kaže da je Eva majka svih živih, to nešto znači, jer Biblija nigdje ne kaže da je Adam otac svih živih. Biblija ima razlog zašto nije rekla da je Adam otac svih živih i znamo da to nije istina da je Adam otac svih živih, ali Eva je majka svih živih i to Biblija kaže. Znači, kad je Bog rekao da je načinio čovjeka na svoju sliku, načinio, to je bio onaj čovjek iz postanka 1.26, odnosno 27, a onaj čovjek tjelesni za njega ne kaže da je načinjen na Božju sliku, zato postoji razlog. Kaže prorok ovako, načinimo čovjeka na svoju sliku. Tako onda kad je Bog napravio ili načinio prvog čovjeka, on je bio čovjek duh. On je bio nešto po Božjem redu ili redu Sina Božjeg Logosa. To je bio prvi čovjek. Znamo da prorok iznova u propovjedima ponavlja. Prvi čovjek koji je stvoren bio je čovjek duh. Bio je duhovan čovjek, nije bio tjelesan. Čak Biblija kaže da iako je bio stvoren, da nije mogao obrađivati zemlju. Znači, bio je duhovan čovjek ili čovjek duh. Ako primijetimo, kad pročitamo što Biblija kaže, znači ovdje u postanku 1.27, kaže na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I onda kaže jednu stvar, i blagoslovi ih Bog i reče im, plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite, vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puzaju po zemlji. Znači, čitao sam postanak 1.27 i 1.28, znači taj čovjek prvi koji je stvoren, odnosno čovjek duh, njemu je zapovjeđeno da vlada pticama i životinjama. Znači, životinjama nije vladao tjelesan čovjek, nego duhovan čovjek, odnosno čovjek duh, stvoren na sliku Božju. Kaže prorok ovako, zatim je on dao čovjeku vlast, odnosno da vodi sav životinski život, upravo kao što Duh Sveti vodi vjernika danas. Idi ovdje, učini ovako. Znači, kaže, Adam je upravljao životinjama iz svog duhovnog oblika, ne tjelesnog, onako kako Duh Sveti upravlja vjernicima danas. Znači, ono što je Duh Sveti danas nama, to je bio Adam životinjama. Bio njihov gospodar i upravljao s njima. I Duh Sveti danas nije u tjelesnom obliku, Duh Sveti je danas u duhovnom obliku, ali tako i upravlja nama ako mu se podložimo i na taj način je Adam vladao životinjama onako kako Duh Sveti upravlja nad vjernicima. Kaže, dakle, kad bi mi bili savršeni u podloznosti Duhu Svetom, Bog bi vodio nas Duhom Svetim upravo kao što je Adam vodio životinje tog dana. Znači, to, ja mislim, samo prorok kaže, ja nisam našao da niko to kaže tako, ali, znači, kad bi se mi podložili Bogu, onda bi Bog vodio nas upravo kao što je Adam upravljao životinjom. Ne možemo zamisliti da je Adam rekao nekoj životinji da nešto napravi ili ode negdje, a da ona to nije poslušala. Ovako. I način da koji Bog želi djelovati s nama je da nas dovede u podložnost, da Duh Sveti vodi nas kao što je Adam vodio životinje prije pada iz svog duhovnog oblika. I ako pogledamo, kaže Biblija u postanku 1.27, na svoju sliku stvori Bog čovjeka, a na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori. Korištena je riječ stvori i tri puta je nalazimo samo u ovom jednom stihu i hebrejska riječ za stvoriti je bara. I ta riječ znači stvoriti nešto, znači ono što ne postoji da nastane, je li tako? A kad je načinjen tjelesni čovjek, kaže Biblija, Jahve Bog, ovdje u našem prevodu kaže još točnije nego u ovom što imam tu zapisano, ovdje kaže napravi čovjeka od praha zemaljskog, a u našem prevodu kaže oblikova. I tu je korištena jedna druga riječ. Znači, čovjek od praha zemaljskog nije stvoren. Zato nije korištena riječ bara, nego je korištena riječ jacar, što znači dati oblik. Formirati, oblikovati, odnosno podesiti. Nešto što već postoji, sad oblikujete. Znači, modelirate. Znači, Bog je modelirao, oblikovao čovjeka od praha zemaljskog, nije ga stvorio. Prah zemaljski je već postojao, Bog je samo tom prahu zemaljskom dao oblik da bude Adamovo tijelo. Znači, prvo što smo primijetili, da onaj dio, kad je rečeno za duhovnog čovjeka, za njega je rečeno da je stvoren na sliku Božju, znači prvo stvoren iz ničega i drugo da je to na sliku Božju, a tjelesni čovjek nije stvoren, nego je oblikovan i za njega ne kaže da je na sliku Božju. I kaže, tako je on je načinio čovjeka. I onda kad ga je načinio, krenuo je s idejom da je načinio čovjeka od praha zemaljskog. Nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, nikoga da radi posao, nikakvog fizičkog bića. Tako je načinio čovjeka od praha zemaljskog. Ovo ćemo smo znači, pričali. Prvo je napravio duhovnog čovjeka ili čovjeka duha, zatim je napravio čovjeka od praha zemaljskog. Dakle, tu je gdje ja mislim da botanisti, odnosno znanost i kršćanstvo, nisu u sukobu jedno s drugim. I ako proučavamo poruku, vidjet ćemo da poruka je jedina ona koja tumači Bibliju na način da znanstveni dokazi ne pobijaju Bibliju. Znači, postoje mnoge stvari, možemo jednom ući u to. I inače sam proučavao neko vrijeme postanak i stvari koje je prorok rekao za postanak. I ono što znanost dokaže, to je ono što je u skladu sa Biblijom, i ako je znamo pravilno protumačiti. Znači, recimo, oni koji tvrde da je zemlja stara 6 dana, to nije biblijska istina i prorok nam je objasnio da zemlja u istinu je stara nekoliko milijardi godina i da Biblija to tumači. I kaže prorok da tu znanost i kršćanstvo idu jedno s drugom, jer znanost kaže da je čovjek došao od drugačijeg života, a mi kažemo, kad pogledate na čovjeka, on je na sliku Božju. I onda prorok kaže ovako, ovo ovdje, misli na tijelo, kao prvo nije bilo na sliku Božju, ovo je bilo na sliku životinskog života. Znači, mi znamo da ljudsko tijelo i čovjek tjelesno je sisalac, tako pripada jednoj široj većoj skupini životinja i po tome se ništa ne razlikuje. Čak je moguće, ne znam, presaditi krvnu žilu iz svinje u čovjeka i normalno funkcionira čovjek i primi se itd. Znači, znamo da tjelesan čovjek nije na sliku Božju. Tjelesan čovjek, da budemo brutalno isteni, iskreni i istiniti, je na sliku životinskog života. Znači, ovo tijelo je životinja. Jedan brat je imao jednu jako dobru propovijed koju smo zapamtili o naslovi. Inače, putovao je negdje kroz prirodu i gdje ima jako puno divljači. I svako toliko bi stajao znak za nemojte hraniti životinje i divljač. Jer na taj način se divljač otako navikne na čovjeka i kad je gladna može napast čovjek. Bio je stajao je natpis svako toliko nemojte hraniti životinje. I on je uzeo propovijed na tu temu nemojte hraniti životinje. I rekao je, ovo tijelo je životinja i ne smijemo je hraniti u smislu, ne smije se hraniti svjetovnim stvarima. I to je ono što prorok kaže. Znači, ovo tijelo nije na sliku Božju i neće nikad biti na sliku Božju dok ne bude promijenjeno. Naš ljudski duh nije na sliku Božju, naša duša je na Božju sliku. I onda je problem što mi nekad se poistovjetimo sa tijelom, poistovjetimo se sa životinjom, a mi nismo životinja. Pravi, mi smo na sliku Božju. Ovo tijelo će uvijek kad je gladno biti nervozan, dok ne dođe preobraženje tijela, tako. Ili kad mu nešto ne paše, će se buniti, tako. Biće tužno, kad se desi neki tužan događaj, bit će sretno, kad mu sve ide kako ono hoće, tako. To je tijelo, neobraćen dio, to je onaj životinski dio, to je ova životinja koju mi nosimo, ali ja nisam ta životinja pravi, ja stanujem unutra. I ponekad je problem što se mi poistovjetimo sa životinjom koju nam je Bog dao da krotimo, jel tako, ali to nismo mi. Znači, zapravo naš kršćanski život se svodi na to da krotimo životinju koju vučemo uz nas, ovo naše tijelo. Kaže, evolucionisti, oni uvjeravaju, kaže, ja ne vjerujem u lanac evolucije kako oni vjeruju, da svi dolazimo iz jedne stanice, ali vjerujem da evoluiramo, odnosno da se razvijamo iz jednog čovjeka do drugog. Znači, mi zaista se razvijamo od svojih roditelja, nešto nasljeđujemo, pa se čovjek mijenja tako, i ako bi bili, kad bi se sad ja preselio, u Afriku i moji potomci živjeli u Africi, ne znam, da ima svijeta stotinama godina, oni bi postali tamnoput. Znači, čovjek se razvija, ali nismo svi nastali iz jedne stanice, tako nego je Bog stvorio svaku vrstu posebno. Kada je načinio ga od praha zemaljskog, dakle, ne na svoju sliku, već je bio načinio čovjeka. Znači, kada je stvarao čovjeka od praha zemaljskog, čovjek je već postojao, ovaj čovjek od praha zemaljskog nije na Božju sliku. Kaže, zatim je udahnuo u njega dah života i on je postao živa duša. I znači, prema kraju službe želim doći na tu temu što znači postati živa duša. Kaže, tako duša čovjeka je priroda duha. I onda kaže jednu zanimljivu stvar. Dakle, kad ste vi nanovo rođeni, vi ne dobijete novog duha. Vi dobijete novu prirodu tog duha. To je isti duh, ali njegova je nova priroda. Znači, kad smo mi nanovo rođeni, Bog ne promijeni naš ljudski duh. Znamo da ne promijeni naše tijelo. Znači, mi smo nanovo rođeni, obratimo se, pokajamo se, primimo duha svetog i tijelo ostaje isto. Ali kao što je ostalo i tijelo, isto i duh je ostao, ljudski duh je ostao isto. Ono što se promijenilo je priroda tog duha, jer sada u našoj duši prebiva duh sveta. Znači, ako je ovo tijelo, tjelesan čovjek volio, ne znam, ćevape, volit će ga i prije i poslije nanovo rođenja. Ili ako je bio pričljiv čovjek, bit će takav i prije i poslije nanovo rođenja. Ili ako je, ne znam, bio društven čovjek, on će biti takav i prije i poslije nanovo rođenja. Ono što se mijenja je priroda tog čovjeka, to da više ne živi i ne hrani se stvarima svijeta, nego da uživa u duhovnim stvarima. Znači, kad gledamo i kad se suočimo sa svojim problemima i onda umjesto da kažemo, ne znam, ja sam nervozan, možemo reći životinja koju mu je Bog dao da krotim, moje tijelo je nervozno. A to je istina. Ja, i ne trebamo se postavljati sa onim što nismo. Da mi smo ono što je nalik i nas stvoreno na sliku Božju. Amo još 2-3 citata o tome, pa onda idem na ovaj drugi dio koji sam spomenuo. Kaže, u postanku 2 nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju i Bog je načinio čovjeka od praha zemaljskog. Ne na svoju sliku, nego na sliku životinskog života. I on je stavio čovjekovog duha u ovaj život, u ovog životinskog čovjeka. Kaže prorok da je stavio čovjekovog duha u životinskog čovjeka. Znači, životinski čovjek, koliko god životinja i čovjek ne možemo povezati, ali ovo tu je životinski čovjek, tako prorok to naziva. Ovdje i on je postao živa duša. Dakle, to je razlika između čovjeka i životinje. Kaže, životinja ne gradi automobile i ne čini stvari kao te, da pomogne sebi u životu i tako dalje. Ona je životinja, mutava zvijer, nema dušu. Ne može čitati i pisati, ne može razgovarati, ne može govoriti, ona je mutava zvijer. Ali čovjek je u tijelu poput zvijeri. Ali on ima dušu Božju u sebi što ga čini besmrtnim. Znači, ako imamo dušu Božju, onda čovjek postaje živa duša i besmrtna duša, odnosno vječno živa duša. I on ne može... Kaže, i on može izumiti stvari. Pogledajte što on može učiniti. On je skoro jednak Bogu, jer je sin Božji čak i u svom palom stanju, on je divan. Kaže, čovjek čak u svom palom stanju je na toj razini da se izumi neke stvari, koristi pismo, čita, piše, tako, takve stvari kakve ne čine životinje. Kaže, čak je čovjek, iako je pao, iako je u palom stanju, on je divan zato što je on sin Božji, bio je stvoren da bude gospodar životinjama na početku, tako. I kad je završio u palom stanju i dalje, još uvijek do određene mjere to prakticira. Kaže, životinja ne zna da je gola, kaže, ona ne shvaća grijeh, ne pozna ga, stoga ona je živo biće, ali nije živa duša. Znači, prvo što kaže, životinja ne shvaća da je gola, znamo da, nažalost, danas sve više ljudi ne shvaća da su goli, tako hodaju po ulicama. I to nije stupanj napretka civilizacije, to je degradacija civilizacije, jer životinje su one koje ne znaju da su gole i čovjek se spušta na tu razinu životinje. Ali tako i mi znamo da ako čovjek živi na višoj razini, ako Duh Sveti stanuje u njemu, onda će spoznat da je gol, tako i neće se oblačiti i ponašati kao životinje. Kaže, tako je on dahnuo ovog čovjeka, dakle, ne znam kako ga je načinio. On je stavio 5 čula, tako da on može kontaktirati svoj zemaljski dom i vidjeti, okusiti, opipati, mirisati i čuti tih 5 čula, znači, koji imamo tijelo, vid, njuh, sluh, opip i okus. I on ga je načinio na taj način, dakle, tih pet čula nije bilo da kontaktira Boga. I to je problem što mnogo puta mi kao ljudi pokušavamo kontaktirati Boga nečim što nije načinjeno da kontaktira Boga. Znači, naš sluh nije načinjen da čuje Boga, naš vid nije načinjen da vidi Boga i sva naša čula je isto tako i čula našeg duha. Znači, naš duh koji ima emocije, pamćenje i ostala čula za koja znamo, nije stvoren da kontaktira Boga. Naša duša je stvorena da kontaktira Boga. I onda, ako pogledamo, znači, ako se vratimo malo na ono što sam rekao, znači, Adam je upravljao životinjama kao što Duh Sveti upravlja vjernicima danas. I ako pogledamo, životinje su se pokoravale Adamu, odnosno duhovnom čovjeku, u Božjem Edenu. Znači, u Božjem Edenu životinje su se pokoravale Adamu koji je bio duhovan, ili čovjek duh. Ako pogledamo, danas mi živimo u Sotoninom Edenu i opet imamo životinje, naša tijela, koja se pokoravaju Duhu Svetom. U prvom Edenu, u Božjem Edenu, životinje su se pokoravale čovjeku duhu. I sada, ponovno, u Sotoninom Edenu imamo životinje, naša tijela, tako koja smo dovela u podložnost onom duhu koji je u nama. U prvom slučaju, životinje su slušale Adama. U Božjem Edenu, u Sotoninom Edenu, Bog je ostvario istu stvar, da ova životinja sluša onog duha koji stanuje u nama. Prvi put je Adam bio duhovan i ovdje ponovo duh koji stanuje u nama kontrolira te životinje. Ubacit ću jednu stvar i onda idem na ovo što znači postati živa duša. Ova slika sa postankom i duhovnim čovjekom je meni prilično zgodna za nekom objasniti božanstvo. I malo sam se dopisivao na internetu nedavno sa jednom osobom koja smo slali knjige. I onda sam iskoristio taj primjer i mislim da je to nešto što ljudima može lako objasniti kako mi vjerujemo da je Bog jedan i kako to argumentiramo biblijski. Znači, naravno da ne vjerujemo da je Bog tri osobe, vjerujemo da je Bog jedna osoba. I Biblija naziva Krista da je posljednji Adam. I ako pogledamo put kojim je išao prvi Adam je najprije bio čovjek duh. Onda je stvoren tjelesni čovjek. Onda je čovjek duh stavljen u tog tjelesnog čovjeka i onda se postavlja pitanje koliko je osoba bio taj tjelesan čovjek u kojem je bio nastanjen čovjek duh. Bila je jedna osoba. I ono što možemo reći za tu jednu osobu, da tko je vidio Adama, vidio je i Adamova duha. Tako. Nije Isus rekao, tko je vidio mene, vidio je Oca. I onda je taj tjelesan čovjek u kojem je bio njegov duhovan dio rastavljen na Adama i Evu. Otako. I ne samo da je tijelo rastavljeno, nego rastavljen je i duh. Eva je imala dio tog duha, tog duhovnog čovjeka i dio njegovog tijela. I onda kad pogledamo više, nismo mogli reći da tko je vidio Adama, da je vidio i Evu. Otako. Oni, Biblija kaže, jesu bilo jedno tijelo, ali njihovo jedinstvo je bilo drugačije vrste. I ako pogledamo posljednjeg Adama, odnosno Krista, najprije vidimo da je Bog bio duhovno biće na početku, tako. Bog, odnosno Logos, je duhovno biće, nije bio u tjelesnom obliku. Zatim je stvoren čovjek Isus Krist. I taj tjelesni čovjek je bio posuda u kojoj se nastanio duhovni Bog. I onda su oni bili jedna osoba. Znači, čovjek Isus Krist u kojem je stanovo je Bog, je bila jedna osoba. Isus je rekao, i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. E sad, kad se to biće, odnosno taj Bog, punina božanstva tjelesno što je stanovalo u Kristu, rastavilo na pedesetnici na Krista i crkvu, imamo Krista i nevjestu koji su i dalje jedno, ali više ne na način da možemo reći tko je vidio nevjestu, vidio je Krista. Tako. I kad kažemo ono što se desilo u početku, desilo se s prvim Adamom, desilo se i s posljednjim Adamom i dokažemo da je cijelo vrijeme u pitanju jedna te ista osoba. Jedna osoba koja je sebi stvorila tjelesnog čovjeka u kojeg se nastanila. I sad tu postoji jedan detalj do kojeg želim doći. Kaže prorok ovako, komentira jednu doktrinu, inače doktrinu Jehovinih svjedoka i kaže ovako, dakle, ali ovdje Jehovini svjedoci u svojoj knjizi, ona kaže da je dah koji udahneš duša. Dakle, to ne može biti ispravno, kaže prorok. Znači, ona kaže, oni tvrde da je dah, ljudski dah, da je to ljudska duša. I da je Adam, da je Bog dahnuo dah, ili da kažem tako, da je dahnuo zrak ili vjetar, i da je Adam to udahnuo i da je tako postao živa duša. Da je dah bio živa duša. I to je nešto što smo možda i mi zamišljali kad čitamo taj tekst, kad kaže da je Bog dahnuo dah i da je Adam postao živa duša, međutim, prorok sad objašnjava zašto to nije moguće. Znači, Bog nije dahnuo zrak ili vjetar ili CO2 ili ne znam, kisik ili neki drugi plin koji je Adam udahnuo i postao živa duša. Kaže ovako prorok, dah koji udahneš nije duša. Ako jest, kaže, ti si jednom jedna vrsta duše, sljedeći si put, kaže, netko drugi udahne tu dušu. Ja udahnem određen zrak, izdahnem ga, nekoga drugi udahne, tako. Kaže, neko drugi onda uzme moju dušu. I vrlo logično i ovako možda smiješno za razmišljanje, ali ja mislim da 90% vjernika, uključujući mene, je zamišljalo da je Bog dahnuo i da Adam udahnuo neki zrak, tako. I onda, logično što prvo kaže, vrlo jednostavno, da pomisliš kako sam glup. Kaže prorok, u tom slučaju je Adam izdahnuo taj dah i neko drugi ga je udahnuo. Kaže, to nije bio ta vrsta daha. Kaže, jednom si jedna vrsta duše, sljedeći si put, netko je drugi udahnuo tu dušu. Kaže, pogledajte gdje biste bili. Dah je vjetar, a vjetar je ono što udahnete u svoje nosnice. Tako, i to nije duša. Dakle, oni uzmu pismo i Bog mu u nosnice udahne dah i on postade živa duša. Inače, ovo je propovijed koju imamo prevedeno, bogohulna imena, pravo govori. Kaže, dakle, želim vas nešto pitati. Ako je on bio čovjek, kakav je dah on udisao prije nego je Bog udahnuo taj dah života u njega? Znači, prorok kaže da je Adam prije nego mu je Bog udahnuo dah života i on postao živa duša, disao. I onda to potvrđuje. Kaže, razumijete li, kakav dah? Kaže, on je bio živi čovjek koji je disao čekajući da Bog udahne dah života. I to je element kad razmišljate o tome koji rješava jako puno problema. To je dio koji odgovara na i omogućava da možemo objasniti božanstvo na onaj način na koji sam ga malo prije objasnio. Sad kad se vratite i razmislite, ako Adam nije disao prije nego što mu je Bog udahnuo dah života, onda je ono bilo mrtvo tijelo, tako, nije bio čovjek. Isus je disao, bio živ čovjek, prije nego što se Duh Sveti nastanio na njim. Tako je i Adam, prvi Adam koji je stvoren, disao prije nego što je postao živa duša. Kaže prorok, znači još jedan put, ako je on bio čovjek, kakav je dah on udisao prije nego je Bog udahnuo taj dah života u njega? Razumijete li, kakav dah? On je bio živi čovjek koji je disao. Kaže, pa ako je to tako, onda je svaka životinja živa duša, jer one udišu ljudsku dušu. Opet ponavljam, znači ako je dah koji pričamo, izdešamo, ako je to duša, onda kad mi izdahnemo tu dušu, udahne neka životinja i ona je također živa duša. Znamo da životinje nemaju dušu. I kaže ovako, ako je to tako, onda je svaka životinja živa duša, jer one udišu ljudsku dušu i našu dušu i sve skupa. Onda Isus ne bi morao umrijeti. Životinska bi žrtva bila dovoljna. Zašto životinska žrtva nije bila dovoljna? Zato što životinja nema dušu. I njezin život kao takav je niža razina duše, života koja se ne može nastaniti u onome koji prinosi žrtvu. To je bila samo preslika janjeta Božjeg. Isus je umro kao čovjek imajući dušu i imajući takav život koji se može vratiti na nas vjernike. Životinje imaju niži oblik života, nemaju dušu i kao takav niži oblik života mi kad prinesemo životinju, odnosno kad su je Židovi prinosili, život iz te životinje se nije mogao vratiti. Nevine životinje u onoga koje je prinosio žrtvu. Kaže, kad bi životinje udisale dušu, kad bi živa duša bio vjetar koji mi udahnemo ili izdahnemo, onda bi životinje imale dušu i ne bi bila potrebna Kristova žrtva. Razumijete li, kaže, stoga, brate, argument ne stoji. Ali što je Bog učinio? I onda odgovara, šta je Bog učinio, šta je on to učinio da je čovjek postao živa duša? On je udahnuo dah vječnog života. Znači, dah vječnog života nije zrak, nije vjetar. Kaže, onda je on postao živa duša, duša koja ne može umrijeti. Znači, kad je Bog udahnuo dah života u Adama, on je postao živa duša, duša koja ne može umrijeti unatoč tome što je poslije pogriješio. Znači, Bog mu je dao vječni element i dao mu je vječni život koji on nije mogao izgubiti. Dakle, pogledajte sada, ući ćemo, kaže, u med ravno do vaših laktova. Kao, sad ćemo, kaže, kopat po medu, do laktova ćemo moći trug. Primijetite, udahnuo je dah vječnog života u njegove nosnice. Kaže, prvo kaže, udahnuo je dah vječnog života, ne samo života, nego dah vječnog života, život koji Bog je dao njemu, je njega načinio vječnim bićem. I odmah sad povezujemo sa krštenjem Duhom Svetim. Primanjem Duha Svetog mi postajemo vječno biće. I on je postao vječna duša jer je Bog udahnuo. Ne ono što je priroda učinila, već što je Bog učinio. Znači, priroda je učinila da Adam diše kisik, ceo, ne znam, plinove koje su se nalazili u zraku. I kaže, ne radi se o tome što je priroda učinila, nego ono što je Bog učinio. Dao mu je dah vječnog života. Udahnuo je dah života u njegove nosnice i on je postao živa duša. Onda mi vi kažete, Adam je umro, brate Branhame. Znači, sad kaže, ako je dobio dah, dar vječnog života, kako to da je umro? Kaže prorok, ali zapamtite, prije nego li Adam umro, imao je jaganjca koji ga je otkupio. Znači, Adam nije mogao izgubiti vječni život, iako je umro, već mu je bilo osigurano vječni život, jer je dobio dah Božeg života. Jedini način da mi imamo vječni život je da dobijemo isti taj dah koji je Adam dobio. Znači, ako mi želimo imati vječni život, Bog mora u nas udahnuti dah vječnog života. Znači, Adamu je udahnuo dah vječnog života, mora u nas udahnuti dah vječnog života i znamo da Bog nikad ne dahne zrak u nas. Znači, nije ono što mi molimo Boga kada ga molimo Duha Svetog da dahne neki zrak u nas, nego tražimo nešto drugo, tražimo Duha Svetog. Kaže, Haleluja, on je predvidio one koje je predvidio, on je i pozvao, uzeo je jaganjca da ih otkupi. On je bio tip, Adam je pao. Tada je Adamu bio priskrbljen jaganac, jer je u njegovim nosicama već bio dah vječnog života i postao je živa duša. Znači, ako mi želimo imati jaganjca koji nam je priskrbljen za naše grijehe, kao što je Adamu osiguran jaganjac za njegove grijehe, moramo imati dah vječnog života. Znači, Adama je čekalo žrtva za njegove grijehe jer je imao dah vječnog života. To je uvjet koji je nužan da imamo oproštenje grijeha. Tako. Morao biti, bio je predodređen, imao je dah vječnog života, imao je vječni život u sebi. Bio je sin Boži. Ne njegov dah, poput afričke riječi, kaže, baš sada ne znam koja je grčka riječ za to, ali afrička riječ oni nazivaju amoja, što znači vjetar, nevidljiva sila. Znači, u Africi postoje to nekakvo vjerovanje, gdje oni vjeruju, znači sve što je živo ima neku silu koja ga pokreće, neku nevidljivu silu i oni tu nevidljivu silu, taj nevidljivi vjetar koji daje život, nazivaju tom riječu amojah. Kaže, životinje udišu amojah, griješnici udišu amojah. Zašto bismo se mi onda borili za vječni život ako je to vječna duša koja je dahom udahnuta u vas? Znači, zašto se mi borimo za vječni život ako je vječni život i neki dah koji udišemo. Onda ga svi udišu, i vjernici, i nevjernici, i životinje, tako. Kaže, vječni život, kaže njima da im se izjavilo to o čemu oni, što oni tvrde, kaže, razumijete, to jednostavno ne može biti. Ali je Bog posebno na Adama udahnuo dah vječnog života i on je postao vječna osoba s Bogom. Imao je silu poput Boga, bio je amaterski Bog, bio je Bog zemlje, ali ne Bog neba, Bog zemlje. I kaže ovako, jednog će dana sinovi Božji ponovno postati bogovi. Isus je tako rekao, nije li u vašem zakonu pisano bogovi ste? Onda ako Bogom možete nazivati one koje je on pozvao, koje je Bog posjetio, kako mene možete osuđivati kada kažem da sam sin Božji? Razumijete li? Dakle, ulazimo u nešto duboko, kaže ko. Promatrajte sada ovo dok idemo u tom smjeru. Na jednom drugom mjestu sam našao gdje prorok kaže sličnu stvar. Znači da je dah vječnog života zapravo bio dio Boga koji mu je Bog dao. Da to nije bio neki zrak. I da je Adam živio i disao zemaljski zrak i bio živo biće prije nego što mu je Bog udahnuo dah života. I mi znamo da smo mi na zemlji živjeli i bili živa bića i griješili i tako je, bili daleko od Boga i bili živi, nismo. A došao jednog dana trenutak kad je Bog u nas udahnuo dah vječnog života. I onda na kraju želim završiti s time kako danas primi Duha Svetoga i što je dah vječnog života danas. Dakle, evo moje koncepcije. Kaže, kad je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, načinio je čovjeka duh. Naravno, jer Bog je duh i oni koji ga proslavljaju moraju ga proslavljati u duhu istine. Znači, Bog je duh, kaže Ivan. Bog je načinio čovjeka na svoju sliku, onda taj čovjek je bio duhovan čovjek, jer je Bog duh. Zatim je načinio čovjeka od praha zemaljskog. Mislim da tu botanisti i drugi da su zbrkali svoju kronologiju i sve ostalo. Kad shvatite da čovjek u svojih pet čula da kontaktira ovaj zemaljski dom, on je na sliku zvijeri, ne na sliku Boga. Čovjek je načinjen na Božju sliku, taj čovjek je bio čovjek duh. Znači, ovaj tjelesni čovjek je na sliku zvijeri, a onaj duhovni je na Božju sliku. I kaže ovako, i tada nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju i on je stavio čovjeka u sliku života zvijeri. Možda mu je dao ruku poput majmuna, nogu poput medvjeda, ali razlika između životinja i čovjeka načinio mu je dušu. Živu dušu, jer duh Božji je bio u čovjeku. Znači, prvo kaže, živa duša je ona duša ako u njoj prebiva duh Božji. Znači, kad kažemo da je Bog Adamu dahnuo dah života i on je postao živa duša, dahnuo mu je dah vječnog života, možemo reći da mu je Bog dao Duha Svetog. Znači, Adamovo krštenje Duhom Svetim je bilo u onom trenutku kad mu je Bog dahnuo dah vječnog života. Znači, dah vječnog života ili Božji dah je Duh Sveti. To je krštenje Duhom Svetim. I kaže ovako, i onda se vraćamo, ako se sjećate, sad pročitali smo na početku iz Ivana kad je Isus dahnuo svoje učenike. I ono što je Isus dahnuo učenike je bio vjetar, bio je CO2, ne znam, tako, udahnuo je kisik, izdahnuo je CO2. I rekao je, primite Duha Sveta. I oni ga nisu primili. Odnosno, oni su udahnuli onaj zrak koji on izdahnuo, a to nije bio Duh Sveta. Primili su Duha Svetog na 50-nici u gornjoj sobi. I postavio Beto Branham pitanje 64. godine, u četvrtom dijelu imamo prevedenu tu propovijed, kaže, dragi Beto Branhame, kakva je razlika kad je Isus dahnuo učenike i rekao primite Svetog Duha i kad su oni morali ići u gornju sobu čekati? Znači, koja je razlika između 50-nice i onoga kad je Isus dahnuo njih? Kaže, to je bilo obećanje koje im je on dao. Dahnuti u njih je njegovo obećanje. Primite Svetog Duha. To je bilo obećanje. Oni su otišli u gornju sobu da čekaju da se obećanje ispuni. Znači, kad Isus dahnuo u njih, to je bilo proroštvo koje se ispunilo u gornju sobu. I kaže ovako, ista stvar je kad mi položimo ruke na vas da budete iscijeljeni. Kaže, onda vi odete svojim poslom čekajući da se obećanje ispuni. Znači, učenici su dobili obećanje kad je Isus dahnuo u njih i morali su čekati. Raditi ono što Isus mi je rekao, čekati. Znači, nisu imali oni nešto puno za raditi, osim čekati, biti strpljivi. Tako. Vjerovati, čekati, ono što smo čitali, zahvaljivati Bogu za to. To smo prije dva tjedna govorili, da su tamo čekali i zahvaljivali Bogu za to što su čekali. I ovdje kaže, kad položimo ruke, jedino što to je obećanje, i vi čekate da se to ispuni. Čekate i zahvaljujete Bogu. Kaže, koja je razlika između toga kad Isus dahnuo i kad se to ispunilo? Kad Isus dahnuo u Ivanovom evanđelju, to je bilo proroštvo, obećanje koje se ispunilo nekoliko dana poslije u gornjoj sobi. I kaže prorok ovako. Crkva je Božja rođena od daha Božja. Kaže, Bog je duhovno udahnuo dah u nosnice Adamove i on je postao živa duša. Znači, da pročitam ponovo, Bog je duhovno udahnuo u Adama, u njegove nosnice i on je postao živa duša. Znači, nije dahnuo prirodno, nije dahnuo zrak, CO2 ili kisik, nego je dahnuo duhom. Znači, krstio ga je Duhom Svetim, dao mu je dio sebe. I kad je Adam dobio dio sebe, dio Boga u sebe, postoje živa duša, odnosno vječno živa duša, i čak kad je pogriješio nije mogao izgubiti vječni život, jer je već za to, za taj slučaj bilo osigurano jane. Znači, mi, ako želimo i ne želimo, nego vjerujemo da imamo vječni život, imamo ga samo na jedan način, da je Bog dahnuo dah vječnog života u nas, ne prirodno, ne neki CO2, nego da je dahnuo dah vječnog života, što je znači da je dao Duha Svetog ili dio sebe, i ako pogriješimo, već za to, za taj slučaj je osigurana žrtva. Ne možemo izgubiti vječni život. I kaže, jeste li znali da su pentekostalci, odnosno pravi pentekostalci, prava pentekostalna crkva, da je rođena od daha Božeg? Dopustite mi samo trenutak da vam nešto pročitam samo o tome. Dopustite da vidim samo trenutak, vjerujem da je Ivan mjesto koje traži, i pronaći ćemo je li crkva Božja ili nije. Ivan, da vidimo, vjerujem da je negdje 16, 19, 20 u redu, i on kaže ovdje, vjerujem da ćemo to imati upravo ovdje u redu, kaže, dopustite mi da vam pročitam i da vidite je li crkva rođena od daha Božeg ili nije, kao što je Adam bio u početku. Znači, kaže, uvečer tog istog dana, prvoga u tjednu, kad su vrata gdje su se učenici okupili bila zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus tada u sredinu i reče im mir vama. Rekavši to, pokaza im ruke i bok. Učenici se obradovaše, vidjevši Gospodina. To je tekst koji smo čitali. Kaže dalje, Isus im stoga opet reče, mir vama, kao što je mene poslao Otac i ja šaljem vas, promatrajte, Otac koji ga je poslao, otišao je u njemu, a Isus, kad je on pošalje učenike, on ode u njemu. Znači, Otac je bio u Isusu, jer je Otac poslao Isusa, Isus šalje učenike i Isus, odnosno Duh Sveti, je učen. Kaže, rekavši to, dahne u njih i reče, primite Duha Svetog. Crkva rođena od daha Božeg. Znači, kaže, svaka prava crkva, pravi vjernik je rođen od Božeg daha. Taj dah nije zrak, nije kisik, taj dah je duhovan dah. I sad ćemo doći do toga, još jednu ili dvije stvari, onda bi završili, kako, gdje se danas nalazi taj dah Božeg. Znači, gdje se nalazi taj duhovni dah i što mi činimo ili kako da se izložimo tom duhovnom dahu, da ga udahnemo, kako bi dobili vječni život, odnosno Duha Sveta. Kad je ovaj, ona govori, kaže, kad uzrast savršenog čovjeka sa onih 7 stepenica i 7 vrlina koje čovjek mora imati, i onda kaže dalje, kaže, kad Bog dahne nad njima i kaže, primite Duha Svetom, onda si sin Boži. Kaže, možeš se učlaniti u što god želiš, ali u crkvu živog Boga si rođen. Rođen dahom Boži. Kaže, Bog je dahnuo nad njima i rekao, primite. I onda prorok oponaša zvuk kako je Bog dahnuo, kaže, primite Duha Sveta. Znači, Duh Sveti je dah Boži. I Isus kaže, gdje ga možemo naći? Kaže, duh je ono što oživljava tijelo, ne koristi ništa. Riječi koje vam ja rekao, jesu duh i život. Znači, ako želimo Boži duh, odnosno Božji dah, ili dah vječnog života, kako bi postali vječna duša, moramo udahnuti taj duhovan dah vječnog života, a Biblija kaže da je on, riječi koje sam vam ja rekao, jesu duh i život. Znači, ili da kažem u kontekstu ove propovjedi, riječi koje je Isus rekao, one su taj vječni dah Boži koji stvara život ili nas pretvara u živu dušu. Riječi koje sam ja rekao jesu duh i život. I onda, zašto mi toliko naglašavamo da je bitno slušati propovjedi Brata Branhama? Zato što je to, u tome postoji nadprirodna komponenta koju mi zovemo dah Boži. Taj dah Boži koji se nalazi u poruci za ovo vrijeme, nije zrak, što sam ponovio puno puta danas, taj dah Boži koji je u poruci je taj duhovni dah, ili dah vječnog života, ili Duh Sveti. I naš brat Mato, s kojim sam se čuo nedavno, on često kaže, poruka je Duh Sveti. I to je istina. Poruka je dah Boži. Znači, Bog je poslao proroka da dahne dah vječnog života na nas. I kao što je Bog ovdje napravio u Postanku 2, kaže, i oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahne mu u nosnice dah života i postade čovjek živa duša. Znači, Bog je dahnuo zemaljskog čovjeka dah života, to nije bio vjetar, To je bio duhovan dah i čovjek je postao živa duša. I danas je Bog napravio istu stvar. Iz svojih usta je dahnuo dah života. Tko su usta Božja? Božji proroci. O tako. Prorok su usta Božja. Biblija kaže iznova i iznova. Svaki prorok je bio Božja usta. I ako će Bog dahnuti dah života, on ga neće dahnuti iz ničeg drugog nego iz svojih usta. A to je prorok. Znači, neće biti neka denominacija koja će dahnuti dah života, neće biti skupina ljudi, neće biti njih 144.000, neće biti glavno starješinstvo, neće biti, ne znam, papa, bit će prorok. Božji dah dolazi iz Božjih usta, Božja usta je Božji prorok. I kad prorok kaže riječ, ta riječ, ako je Božja riječ, ako je to potvrđen prorok od Boga, kao što naš prorok je Brat Branham bio, znači, Božji prorok su Božja usta, on je izgovorio riječi, te riječi su duh i život. Te riječi su dah vječnog života. I ne znam koliko je nekad potrebno biti izložen tom dahu vječnog života, da uistinu postanemo živa duša. Ne nalazimo ovdje da li se to desilo da je Adam bio izložen tom dahu vječnog života 2 dana, 3 dana, 5 dana ili 5 godina, ali znamo da je neko vrijeme disao prije nego što je postao vječno, živa duša. Tako? I neko vrijeme mi živimo i dišemo kao normalni ljudi, dišemo ovaj amojah, kako kažu Afrikanci, ili dišemo ovaj zrak, imamo nekakav život u sebi, i ako svoja nosnice izložimo dahu Božjeg, koji dolazi iz Božjih usta, koji dolazi iz usta proroka, koji je Božja usta, na taj način, jednog trenutka, ćemo mi postati živa duša. I Bog će nam dati Duha Svetog. I Bog će nas osloboditi od svega. Znači, ja nemam čarobni štapić da riješim svoje probleme, niti probleme bilo koga od nas. Tako. Svi imamo previše svojih problema i, ne znam, ljudi se nekad gledaju prema čovjeku ili prema nekom iskustvu ili ne, samo zato što me zapala zadaća da imam ovaj posao, da moram nešto pričati, to ne znači da mogu riješiti vaše probleme. Ja vam mogu samo reći kako ja rješavam svoje probleme, tako da se izložim dahu Božje, da svoje nosnice okrenem u onom pravcu dakle dolazi dah Božji iz Božjih usta, odnosno preko Božjeg proroka, i onda jednom trenutku, ako sam dovoljno uporan i dovoljno strpljiv, onda onaj dah koji Bog, kojim on mene obasipa, dovede da postanem živa duša, da oživi nešto u meni i da se riješi neki moj problem. I učenici su radili istu stvar. Isus je dahnuo, otišli su i čekali su i bili su dovoljno uporni i dovoljno strpljivi, zahvaljivali tamo za ono što je Bog obećao, i onda u jednom trenutku su i oni postali žive duše. Tako. Znači, nema jednostavnijeg i drugog načina. Znači, najjednostavniji način, možda nekad i najteži, ali je jedini. A to je da slušamo poruku Brata Branhama, jer to je, on je Božja usta, poruka ili riječi koje Bog govori nama preko njega su duh i život, i to je dar Božji. I samo čekajmo, zahvaljujemo, slušajmo poruke i postaćemo živa duša. Bog će se nastaniti u nama i dati dio sebe u nas. Znači, to je ono što se desilo u postanku, to je ono što se desilo u Ivanu. Dah života, dah vječnog života nije zrak, dah vječnog života je bio dio Boga koji je Bog dao u Adama. I ponovo je nama dao, onda u sredini, imamo na početku Biblije to, imamo u sredini Biblije to, imamo na kraju Biblije to, u našem vremenu. Na početku Biblije imamo Bog iz svojih usta daje dah vječnog života. U sredini Biblije imamo Bog iz svojih usta daje dah života. Tamo to nije bio zrak. Prvo kaže, onda bi životinje udisali taj zrak, imali vječni život i živu dušu. Znači, tamo nije bio zrak, ovdje nije zrak. I u naše vrijeme to nije zrak, to su riječi. Znači, riječi koje sam ja rekao jesu duh i život. Znači, kad je Bog dahnuo njemu, možda mu je nešto rekao. Možda mu je rekao, primite Duha Sveta. Možda je to bio taj dah, riječ. U sredini Biblije, dah je bila riječ. Primite Duha Sveta. I na kraju Biblije, dah je riječ. Pa tako. Dakle. riječi koje sam ja rekao su duh i život. Imamo ih u obliku 1200 propovjedi. Prevedene su jedan dio njih, one koje nismo, radimo na tome. I ako se izložimo tome, ako okrenemo svoje nosnice prema izvoru Božjeg daha, vječnog života, ustrajemo u tome, postaćemo živa duša. Znači, završimo, slušajte poruku što više možete. Ne možete previše slušati. Na taj način ja rješavam svoje probleme. Na taj način, to je rješenje svih naših problema. Na taj način ćemo otići uznesenje. Ja nemam savjeta šta da napravite, niti koje auto da kupite, ni da, gdje da se zaposlite, ni kako da riješite obiteljske probleme. Imam dovoljno svojih, tako. Isto se mučim, ali rješenje se nalazi ako slušamo poruku. To je dah Božeg. To je dah Božeg. To su te riječi, dolaze iz Božjih usta i daju vječni život. Pomolimo. Ja, Gospode, molim te da nam svima naglasiš koja je važnost slušati riječi koje dolaze iz tvojih usta u našem vremenu kroz tvog proroka. Prorok je uvijek bio Božja usta. U našem vremenu prorok je tvoja usta kroz njegova usta, a zapravo tvoja usta došla je tvoja riječ, ta riječ je duh i život, ta riječ je dah vječnog života, Gospode. Ta riječ je ono što ako mi udahnemo, će nas načiniti živim dušama, Gospode. To je ono što ponekad zanemarimo, možda se tijelo bori protiv toga da slušamo propovjedi, da čitamo, Gospode, ali to je jedino rješenje, molim te da bi se sjetili možda ovih riječi ili bilo čega, Gospode, što bi nas usmjerilo da se okrenemo prema tvojim ustima i udahnemo tvoj dah vječnog života, tvoje riječi, ovu poruku za naše vrijeme, Gospode. Molim te za to i zahvaljujem ti za to što imamo privilegiju da je znamo, da je vjerujemo, Gospode, i da nam daš snage i da, Gospode, se suprotstavimo svim onim preprekama koje bi nas u tome pokušavale spriječiti. Molim te, Gospode, u sveto Isusovo ime. Amen.
Amen.
Slijedila su kušnje, Gospode, i to je ono što očekuje svakog od nas vjernika, Gospode, jednom kad se odlučimo da se krstimo na ispravan način, Gospode, kad pogledamo svoj život, znamo da vrlo brzo su došle kušnje, jer to je tvoj biblijski princip, Gospode. I Gospode, brat i sestra su zamolili zbog svih tih situacija koje su se suočili u zadnje vrijeme, Gospode, nakon što su donijeli pravu odluku, napravili pravu stvar, Gospode. Zamolili su za molitvu, Gospode, i ono što te ja molim sada, možda, Gospode, ne toliko da ukloniš kušnje, jer to ne bi bilo biblijski, nego da im daš pobjedu u tim kušnjima, Gospode. Gospode, ono zašto te ja molim da oni naprave ono što je Isus dao primjer, a to je da uzmu pisano, Gospode, i da svaki put izgovore Sotoni njegovo lice pisano. Gospode, vrlo brzo nakon što je Isus napravio to, da je rekao pisano je, piše tvoja riječ da ga je Sotona napustio na neko vrijeme i da su mu anđeli služili, Gospode. I to je ono zašto te molimo, Gospode, da daš njima pravu riječ, pisano je, da to izgovore i tako pobjede Sotonu, ne samo oni, nego svi mi, Gospode. Dragi Bože, i da onda Sotona nas napusti i da nam anđeli služe. Molim te za to, molim te da im pomogneš svima nama, Gospode, i daš snagu za mir, Gospode, koji nam dilazi svaki razum. Tvoja riječ nam ga je obećala, Gospode. Ne tražimo nešto što nam nisi obećala, ne tražimo nešto na što nemamo pravo, ne tražimo nešto što nemamo, Gospode, nego nešto što je već plaćeno na Golgoti, što nam je osigurano i pruženo, i vjerujemo da to primamo od tebe. Tvoja riječ kaže, Gospode, kad te molimo da vjerujemo, da primamo i da će nam biti. Gospode, molim te za mir, za radost, za rješenje njihovih životnih problema i muka s kojim se bore godinama. Gospode, da ti riješiš te probleme, da oni vjeruju tvoju riječ, ispovijedaju je, zahvaljuju ti za njih. Gospode, molimo te da ukloniš Sotonu i pošalješ anđela da im služe. Molimo te u Isusovo ime.
Amen.
odnosno u naše vrijeme kod zadnjeg glasnika, sedmog glasnika, evo kao što vidimo, bez toga ne bi nikad ništa iz Biblije skoro razumjeli, jel tako? Bog pošalja proroka i onda, onda mu pokaže Adama kako diše, kako živi prije nego što postao živa duša i odgovori na toliko pitanja u Bibliji i poveže postanak sredinu Biblije naše vrijeme. Evo, neka Bog blagoslovi, Gospod s vama.